asyik berkaya gelap pasti kecewa. Ganjaran telah dijanjikan, ganjaran kebahagiaan, ganjaran itu yang diterima, ganjaran suatu kepuasan. Tiada kesenangan tanpa kesusahan, tiada kekayaan tanpa berusaha, tiada kesenangan. Buah kosong di kedai kopi, jangan suka berpoya tanpa arah tujuan. Tapi jangan terlupa setiap itu kehendaknya, setiap ketentuan sememangnya.